Minu muusika.
Tere, kallis kuulaja, alanud saade Minu muusika ja tänases saates oleme kahekesi nagu võibolla enamjaolt tavaks on saanud. Mina olen tänase saatejuht Janne Kütimaa ja sel kaunil sügisesel ajal, septembri lõpus aastal 2011 istume siin Pereraadio Tallinna stuudios koos Andreas Lendiga, kes on äsja saabunud tööpostilt tšellistina ja ma tahaks kõigepealt öelda tere tulemast stuudiosse.
Aitäh, tere ka teile, head raadiokuulajad.
Sa oled otse tööpostilt siia stuudiosse saabunud. Kas sa kõigepealt räägiksid, milline üks tšellisti tavaline tööpäev välja näeb?
Tänane päev hakkas niimoodi, et nagu ülend viis päeva nädalas, et hommiku kella 10 alustame Estonia kontsertsaalis proovi Eesti riikliku sümfooniaorkestriga. Meie päevane harjutus kestab 10-2, ehk 4 tundi ja kui aus olla, siis ega pillimängu ei kannatagi oluliselt intensiivselt üle 4 tunni järjest proovida.
Nii et natukene ja siis tuleb selleks päevaks pill nurka panna.
Ei, seda mitte. Ma paatihti võrdlen sümfooniaorkestri tööd kontoritööga ja seal on suhteliselt suur vahe just kontsentreerumises. Et sümfooniaorkestris on dirigent, kes juhatab vägesid ja kõik peavad olema põhimõtteliselt kogu aeg 100% lainel. Vastasel juhul kaob igasugune proovi efektiivsus ära. Ma ei ole küll kontoritööd teinud, aga ma arvan, et kui ma teeks, siis ma ütleme, läheks üks 8 tööle ja siis vaikselt teeks nendele kõigepealt kohvitassi, käivitaks arvuti, mõtleks päeva tegemised läbi ja hakkaks vaikselt tegutsema. Aga paraku sümfooniaorkestris on, lähevad kõik 100 inimest, on punkti pealt 5 minutit enne 10 kohal ja kell 10 hakkab täis intensiivsusega proov.
Sinna hiline ta ei tohi.
See on suhteliselt taunitav tegevus.
Nii et selle alust täpsust nõuab sinu töö kindlasti, aga ka muul alal loomulikult täpsust. Eesti riiklik sümfooniaorkester on see töökoht, kus sa hetkel siia stuudiosse tulid, aga sa tegutsed ka Eesti noorte sümfooniaorkestris ja mängid ka duos, näiteks Maarit Saarmäega ja samuti keelpilli kvartetis Prezioso ja C-Jam ja nende kõigine me tasapisi jõuame. Ja see, miks sa just täna siin stuudios oled, põhjus on nimelt see, et võiks öelda nädala eest anti just nimelt sinule välja Pille Lille muusikute toetusfondi Marje ja Kuldar Singi nimeline noore muusiku preemia aastal 2011. Kas sa oskad võibolla tänasel päeval kirjeldada või ise aimata, miks just sinule tänavu säärane preemia anti?
Jah, ma olen mõelnud selle peale. Antud preemia andis välja Pille Lille muusikute toetusfond ja selle fondiga ma olen koostud teinud 4-5 aastat nüüd juba. Ja kui tuli teemaks selle septembrine kammermuusika festival, siis ma avastasin ühtäkki, et mul on suhteliselt palju seal mängida. Et see noodi virn, mis oli vaja selgeks õppida ja see oli suhteliselt aukartust äratav. Ja ava kaala kontserdil hommikus proovis Pille Lill mainis mulle, et kuule, Andreas, et valmista õhtuks üks soolapala ette paar minutit, et tänavune auhind läheb sulle. Ja see tuli mul suhteliselt üllatusena, sest minu mäletamist mööda oli see valdavalt lauljate pürgitav auhind. Ja rõõm oli muidugi suur, kui sain teada, et selline tunnustus on mulle omistatud. Nii ta läks.
Kindlasti väga, väga põnev tunnustus, seepärast, et tegemist on just nimelt noore muusiku preemiaga. Ehk siis sina noore inimesena oledki tegelikult oma muusiku karjääri või, või pigem võib-olla öelda teekonna alguses. Kujutan ette, et muusiku õppe on ju suhteliselt eluaegne. Sina oled, kui me nüüd hüppame natuke ajas tagasi või tegelikult päris palju, sina oled alustanud cello õpinguid juba 6-aastaselt. Miks sa just cello valisid? Sul on taustaks olemas väga musikaalne perekond ja paljud sinu õed vennadki on muusikaga tegelenud, samuti ema. Ja 6-aastaselt sina valisid hakata cellot õppima. Miks mitte kontrabass? Viiul, mõni muubil?
No sellega on selline lugu, et mul vanemade Maarjan mängis siis juba tolla klaverit. Ja järgmine ta Kristina mängis viiulit. Ja olles väikse poisina näinud ja vaadanud, kuidas nad seda selle harjutavad ja õppivad, ei meeldinud mulle kumbki neist. Siis järelikult tuli midagi uut proovida, et äkki läheb paremini. Et äkki meeldib. Ja kuskilt jäigi silma või kõrva tšellolaadne pill. Ja siis ema muidugi oli sellele kategooriliselt vastu, et ei ole siin mingit tšellod asja, mis ei sai äksa ja sa ei saa. Ja see on raske ja tüütu. Ja. Aga ometigi sai kuidagi ema sai Laine Lehtriga kaubale muusikkeskolis, kes oli juba 10 aastaid lubanud, et tema ei võta enam ühtegi õpilast. Ja kusjuures siia maani lubab seda, aga ikkagi tal on veel õpilasi. Ja lõptulemas oli see, et Laine Lehtri oli nõus võtma veel endale viimase õpilase ja antud juhul siis enam tagasi teed ei olnud.
6-aastaselt sa hakkasid cellot õppima ja vaatamata siis raskustele valisid ikkagi selle pilli. Kas sul oli silme ees või kas sul on olnud võibolla hilisematel aastatel? Lapsena võibolla sa ei mõelnud sellele nii palju mõni eeskuju, mõni cellist maailmast, kes on sind inspireerinud?
No kui ma üks 6-7-aastane olin, siis ei olnud näiteks vabalt kätte saadavad interneti ja suhteliselt keeruline oli nagu maailmast eeskujusi leida. Küll aga olid eeskujuks minust vanemad õpilased, keda ma tõesti suulahti vaatasin, et kas mina tõesti pean hakkama 5 aasta pärast nii hästi mängima, et ma ei uskunud, et see on võimalik, et saab kui nii suure arengu hüppe teha, et see tundus mul täitsa võimatu. Aga no aastate edenedes vaikselt endale märkamatult see mängu oskus suureneb. Üldiselt ei jää enni lugudega, mis ette pannakse täna nüüd.
Kuulame järgnevaks ära ühe Rahmaninovi sulest pärit loo.
Jah, see on siis sonaat sellele klaverile G-moll, millest kõlama hakkab 3. osa Andante. Ja antud looga on veel selline lugu, et minu mõelest see oli esimene lugu, mis ma mängisin koostöös Pille Lille muusikute fondiga. Ennem seda kontserti oli mul suhteliselt nii-öelda inspiratsiooni puudus. Et ei olnud nagu otseselt, et miks ma peaksin põhjustada, miks ma peaksin harjutama või vaeva nägema. Või. Ja kuskilt märkamatult Pille Lille oli mind kuulnud kuskil ja arvas, et peaks sellel poisil ühe võimalus andma, et las ta teeb ühe kontserti. Ja nii ta läks.
Ja sellest siis ka säärane lugu sai sinu poolt nii-öelda oma osaluse. Sina mängid cellot selles loos.
Just.
Koos
Maarit Saarme on klaveril.
Kui sa peaksid nüüd kellelegi, kes tšellot võibolla pole kunagi näinudki, veidikene kirjeldama selle pilli iseloomu ja võibolla kõla või midagi, mis sinu meelest on tšello jaoks just iseloomuliku. Kuidas seda teeksid?
No tänava peal vaadates inimeste reaktsiooni meenutab see kõigile kitarri kangesti. Aga lähemal vaatlusel suurt viiulit. Aga tegelikult on ta jah seal viiuli perekonnast nii-öelda instrument, mis on algselt oli mõeldud nagu bassi poolt esindama, aga seoses mõningate reformidega 15-16 sajand hakati tšellot kasutama ka täiesti solisti pillina. Mängutehnika arenedes tekis diapasoon ehk heli ulatus lähemale 4 oktavit, mis teeb kõigile keelpillidele ära ja ka paljudele muudele pillidele. Pahatihti või võrreldakse tšellot lauluhäälega nii omaduselt kui tämbrilt. Et mõnikord, kui ma ise ka, kui muusika mängib kõrval toas, siis vaikselt ei saa aru, kas on keegi laulab või mängib keegi väga ilusti tšellot.
Nii et on nagu inimhäälele kõige lähedasema tämbriga sõnaga.
Jah, nii võib öelda.
Millised on need kriteeriumid, miks just teatud noorele muusikule selline preemia üle antakse iga aastaselt? Marje ja Kuldar Singi nimeline noore muusika preemia.
Nii palju kui mina olen aru saanud, on see preemia suhteliselt laia perspektiiviga interpreetidele ja selle pälvia arengut jälgitakse läbi aastate, mitte ühe soorituse põhjal. Ja jõudes tagasi fondi juurde, ehk siis Pille Lille muusikute toetus fondi juurde, et ma arvan, et see on selle meie suhteliselt pika koost vahepunkt, mis oli vaja maha panna. Pille Lille tütar Leelo Lehtla on esindanud mind ka rahvusvahelisel areenil nüüd mõnda aega ja möödunud aastal on toimunud suhteliselt suure kaaluga kontsertid ka väljaspool Eestit. Inglismaal sai esinet väga suure muusikaagent konverentsil solistina ja on Stockholmis olnud kontserte ja tulebki järgmine nädal veel Inglismaale sõitetavata.
Aga kui nüüd vaadata veidikene üldse noore muusiku tegevusvõimalusi Eestis, millised on üldse noorel muusikul need võimalused nii-öelda edasi areneda, küpseda, esile tõusta võibolla paljude seast, kes tegelikult teevad sama asja. Et kuidas nüüd sina üldse Eestit nagu võimaluste maastikuna näed täna?
Ma pean tunnistama, et mul omast arust on suhteliselt head väljundit Eesti mõistes, et mul tegevuspuudust ei ole praktiselt olnud tšellistina. Et üks põhjus, mis sellel kaasa aitab, et paljud head tšellistid on Eestist lahkunud parematele karjamaadele ajutiselt ja ega siis töö siis tegemata ei saa jääda ja mul on au seda nende eest teha.
Nii et kui ühed lahkuvad, siis see loob jälle ruumi uutele tulla areenile ja nii-öelda tegeleda selle oma alaga.
Täpselt. Mm-hmm. Ja see mitte ei hea. Tahaks seda tööd kehvemini teha, kui nemad seda siin teeksid.
Kas ma mõtlen õigesti, kui ma ütlen, et Eesti on õndaviisi väike, et ongi vajalik muusikute poole pealt, et mõned läheksid sinna laia maailma ja noored saaksid siin kasvada, et omakorda võibolla minna maailma ja anda ruumi taas noortele?
Jah, täpselt niimoodi ta võiks käia. Paratamatult Eesti jääb pikas perspektiivis natuke väikseks, et on vaja näha, kuidas mujal maailmas mängitakse ja nii-öelda püsida ajaga kaasas. Et ainult Eestis olles ja Eesti muusikat tehes võib natuke see kõlameel takertuda.
Minu muusika.
Aga ka sina, Andreas Lend, oled tegelikult, võiks öelda, maailma näinud ka juba oma hariduste raames, ehk siis peale muusikakeskkooli ja Laine Leihteri celloklassi jätkasid sa Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Peeter Paemuru käel ja seejärel juba Soomes Sibelius Akadeemias Hannu Kiiski käel, nii et on ka ülemere käidud õppimas. Kuidas sa nüüd seda haridusvaldkonda näed, nii Eesti haridusmaastik muusikalisel alal kui siis ka Soome, et kui võrdväärsed või teine teist täiendavad või erinevad need on?
Need on tegelikult suhteliselt erinevad. Põhjus, miks ma Soome läksin, et mulle tundus, et probleemi alge on samas kohas, et Eestis on suhteliselt vähe häid tšellomängijaid. Ja seda tööd kippus ei ole vara väga palju tulema. Kui ma akadeemiasse astusin, mul oli igasugu ansambleid ja kvartette nii palju, et ma ei jõudnudki enam ise endaga tegeleda. Ja üks hetk tundsin, et mul on vara veel tõepellule ankrut pista. Ja tegin katsed Sibelius Akadeemiasse ja selle aja üle seal ma olen väga õnnelik, sest seal mul tõesti oli aega enda jaoks. Mul olid seal ainult mõned ained ja needki pahtihti jäid minust mitte olematel põhjustel ära. Ja mul oli mahti tegeleda ise endaga, läbida erinevaid tüüdide kaustikuid ja ma ütleks, et ma tegin suht lihtsalt kuiva trenni ja see oli vajalik, et edasi minna. Et see ei olnud kõige kireva maasta kontsertide arvult ja sotsiaalsuse poolest samuti, aga see oli vajalik.
Aga Andreas, eelmises muusikapalas musitseerisite koos Maarit Saarmäega. Kas nüüd Brahmsi hellilaul on ka samuti temaga koostöös
just
mängitud?
Me otsisime lisapala ühele kontsertile, mis toimus Kadrioru lossis ja meil oli tohutud keeruline kava seal ja me ei osanud nagu midagi sinna sättida, et mis võiks sinna minna. Läksime ja hakkasime lihtsamalt mõtlemat, aga võtame ilusa lihtsa lühikese loo ja miks mitte Brahmsi hellilaul?
Siit see tuleb. Oli siis Brahmsi hellilaul ja Andreas Lend, meie tänane saatekülaline koos Maarit Saarmäega musitseerimas. Aga Andreas, tšello on nüüd selline huvitav pill, millega saab nii öelda ka mõnes mõttes teisi pille natukene matkida ja järgnev lugu, mida plaanime kuulata, ongi just säärase karakteriga. Mis lugu?
See on selline huvitav lugu, jah, et ta ei ole nii öelda täisklassikalise taustaga, et ta on, selles on kergelt salongi muusika hõngu. See on kirjutatud viiuldaja Fritz Kreisleri poolt ja nimeks tal Hiina tamburiin. Et originaalis see on viiulile, aga siin mõni aasta tagasi üritsin tõestada, et saab ka tselloga mängida seda.
Jäid siis rahule?
Jaa, üllatavalt libedalt tuli see kätte, sest küll tõsi ma võtsin oktavi alla madalamalt, kui viiulid seda mängivad, aga
aga mis selle loo tagamaad on? Kreisler ja Hiina tamburiin, kus sa võiksid selle loo kuidagi lahti mõtestada või selgitada?
Taustarütm on selline. Ja juda kujutas seda saadet kirjutades just mingit trummi ette. ju ta siis oli Hiina tamburiini kuulnud ja mõtles, et oh, et siia paneme ühe vägeva kiire virtuoose meloodia peale ja see ongi Hiina tamburiin.
Ja see on taaskord näide siis Maariti ja sinu väga heast koostööst. Aga jätkame tänase saatega minu muusika Andreas Lend, käesoleva aasta 2011 Pille Lille muusikute toetusfondi Marje ja Kuldar Singi nimelise noore muusiku preemia võitja siis sügisel 2011 ja mina olen saatejuhti Anne Kütima. Tahaksime tasapisi jätkata ka järgnevate suuremate koosseisude suunas, milles sa oled osa olnud nimelt See Jam ja Prezioso. Kumb nüüd sinu heaks on kaalukam? Saab neid võrrelda? Kumb oli enne Prezioso või See Jam sinu heaks?
Tegelikult mulle hingelähedane kogu aeg olnud just cello muusikat. Olgu see kaks cellot või kolm või neli või kaheks või 12. Et ma olen kõikides koosseisudes mänginud isiklikult ka. Seetõttu ma pean nagu See Jam'i natuke parasemaks ettevõtmiseks kui Preziosot. Et Prezioso on ka väga kõna kollektiiv ja Prezioso koosseis annab just võimaluse mängida klassikalise keebli kvarteti muusikat, mis on žanr, mis on kestud aasta sadu juba. Et need on sellemest erinevad kollektiivid, et See Jam'iga me ise teeme endale lood. Neli cellont ei ole väga levinud kooslus maailmas.
Miks nii?
Võt, sellest ma ei saa ka aru. Et sellega annab nii palju teha lihtsalt. Et ma olen ise ka püüdnud seadeid kirjutada. Kui vaatad, et on paar vaba päeva, siis kuulad erinevaid lugusi või kuskil autoga sõites ja praadias kõrva mõni lugu, milles sa näed perspektiivi, et seda võiks veel paremini esitada nelja celloga. Mõni juht istud arvuti taha ja avastad kell neli hommikul, et varsti hakkab valmis saama.
Ja päike koidab.
Just. Ja siis on nii hea tunne, kui esimest korda proovitakse seda päris pildide peal, mitte arvutist mängituna. Et see pahatihti see rikastab neid originaallugusi veelgi, kui nad on, sest sellel on tegelikult ikkagi rohkem värve kui ütleme süntesaatoril või trummidel. Aga suht väga palju oleneb loost, et kui see muusikaline algmaterjal on juba nii kasin, et sealt ei loegi midagi välja peale ja siis kerge viis, mis on kolme noodi peale, et sellist lugu tõesti ei ole mõtet hakata kohandama mitte millegi muule. Mu enda lemmikud on näiteks Queen, mis on põhimõtteliselt kompositsiooni poolest võrreldatavad isegi sümfooniatega.
Aga te olete C-Jamis neljakesi neli noormest siis mängimas.
Seal on jah, Pärt Arvas, Levi Tanel Mägila, Margus Uus ja mina.
Kuidas te teine teist leidsite? Kuidas tekib üks kvartett, cello kvartett?
Toogord läbi juhust ja nagu ikka sellised asjad juhtuvad. Et oli ruttu vaja, keegi sõber palus, et äkki saab ühel tünnipäeval või kuskil mängida kaks lugu, et mingi kahe celloga või kolmega või... No siis oli paratamatult oli probleem, et ei ole ju noote. Mida sa mängid? Probleem lahendas niimoodi, et me olime kuulnud Pärt Arvas, kes on... Erso cello rühma kontsertmeister, et ta on mänginud cellode kvartetti. See barjäär oli suhteliselt suur siis veel. Tema oli nii-öelda meist ikkagi paarkümmend aastat vanem ja naljalt ikka ei ulenud tülitama minna. Et kuule, saad sa paar lugu anda, et meil on vaja sünnipäeval mängida. Aga vastu pidi, Pärt reageeris üllatavalt positiivselt, jah, ma annan teile, aga ma tulen ka.
Ja teda inspireeris see teie algatus.
Just, et vaatsid, et noored hakkajad kuked siin, et...
Lähen õpetan.
Proovi veel natuke, et äkki saab asjameestest.
Just, väga
siin
hea.
Siin oleme nüüd 7 aastat koos mänginud.
See on juba päris hea iga ühele kooslusele tegelikult, kus inimesed ju tegelikult maailmas liiguvad ka Eesti piires, et 7 aastat koos mängida ei ole lühike aeg.
Ei ole, see on tegelikult, jah, me teame 11 liiga hästi juba. Ei üllata enam keegi naljalt millegiga.
Aga seda on silmis ja tööindu Jakubiga.
Aga seda, see on positiivne, et ükskõik, mis me kontsertitel keegi peaks kuskil eksima või mõtleb mingi muusikalise fraasi ümber kuidagi jooksvalt, et meil ei ole absoluutselt probleemi reageerimiseks. Et me oskame oodata, me teame ja publikis on praktiliselt kunagi aru ka, kui meil midagi võiks hakata minema viltu, sest me ennem korrigeerimisel juba ära.
Minu muusika.
Aga kuulemegi siis järgnevaks ära ühe pala C-Jamilt, mis pala see on?
Rockin' All Over the World. Thank you.
Jamist me oleme nüüd veidikene põgusalt rääkinud ja selleks, et jõuda tänase saate jooksul veel üht koma teist käsitleda, liigumegi edasi Prezioso juurde. Kui nüüd C-Jam koosneb neljast meeste rahvast, siis Prezioso koosneb kolmest viiuldajast naismängijast ja sina siis cellistina meeste rahvas. Et kuidas nüüd säärane kooslus tekis, kui nüüd veidikene nii-öelda juurde minna?
Seda ma ka imestan, et kui seal kõik kenad neiud ja siis äkki üks cello peal on üks noor mees, kes kontsert on üleni mustas. Ei ole mingit säravat kleite ega kena õhtumeiki. Preziosaga koostöö algas ka muusikaakadeemias. Ja kui ma eksi, siis ma vist läksin varumängijana sinna ansamblisse ühte arvestust äkki tegema. See läks meil hästi, saime läbitud selle arvestuse ja siis tüdrukutel ambitsioonid tõusid ja nad soovisid juba Google konkursile minna. Suurema tuule saime vast tiibadesse peale Soomes Rovaniemis toimunud kvarteti konkurssi, kus läbi mitme vooru pälvisime lõpuks neljanda koha ja see oli meile märk sellest, et me suudame olla Euroopa tasemel Keelpilli kvartetis. Konsertid ja konkursid on jätkunud peale antud üritust. Meie juhendaja on hetkel Henri David Varema, kes on olnud pikka aega maailmakuulsa Petersen kvarteti liige. Ja tema tegelikult tutvustas meile professionaalset kvarteti mängu esimest korda, sest paraku akadeemias, kus sa teed kohustikud asjad ära, mis seal peab tegema, sa saad vaid kerge lõhna ninna sellest, et mis asi on Keelpilli kvartett, aga kui seal hakata peenematest nüanssidest rääkima, siis esialgu see tundus ei võimatu, seda ei saa nelja inimesega teha, seda saab maksimum ühe inimese või kahe inimesega teha, et nii palju ei ole võimalik ühtlustada Keelpilli mängu. Ja ka sellised asjad nagu partituuri jälgimine, et sa tead, mis kõik teised teevad ja
mina kuulsin teid 2011 aasta kevadel Tallinna Kaarli kirikus toimunud Piret Rips laulu autorikontsertil ja oli tõeliselt meeldiv vaadata, kuidas te siis kogu seda lauljate hulka ja muusikat nii-öelda saatsite. Milline kontsert või esinemine sulle endale on kõige rohkem meelde jäänud Preziosoga?
Too Kaarli kiriku kontsert oli minu mäletamist mõelda väga, väga kena kontsert, et mul on alati Piret Ripsi looming meeldinud ja ta on tegelikult nimetanud isegi enda lemmik cellistiks ja me oleme palju koostet teinud.
Aha, nii et see pärast sa ka autorikontsertil olid oma nii-öelda nelikuga.
Ja mulle meeldub võtta sead, et need on loogilised ja muusik on elav.
Energiline ja selline rütmikas nii-öelda.
Just, et tal on see kirjutamise oskus, näiteks ta kirjutab näiteks väga lahedat soolot, et näiteks kui olem kooriga, mõne kooriga teinud ja celloga ja klaver, et alati on ikka mingi 8 või 16 takti cellole nii-öelda otti antud ja need on, ma ise ka üllatun, et need on isegi kohati natuke raske ära mängida, aga need on hästi kirjutatud.
Ja tema on siis helilooja, kes annab cellole ruumi oma lugudes.
Täpselt, et paljud heliloojad ei pea seda cellot 8 takti vääriliseks, et lastad hoiab neid alumise nootes helilosti ja kõik on väga hea.
Tausta tegi, aga Pireti loomingus siis saab cello natukene nii-öelda rohkem valgust näha.
Jah, kohati ta lubab tõesti esile tõusta.
Seda on hea kuulda. Ma usun, et järgnevaks on hea ära kuulata üks näide siis Prezioso toredast koostööst ja millise looga me seda teeme.
Teeme äkki seda Milo kvartette esimese osaga ja see lindistus pärineb konkurssi Con Brio finaalist, kus me pälvisime ka mõned hauvinnad. Aset leidis Estonia kontsert saalis.
Mäletsad sa aasta numbrit ka?
See oli 2008. Otsisin muusikat, mul oli endalegi täitsa üllatus, et vaatasin, et mis lugu see siin nüüd on, et mina ei tea sellist. Ja panin mängima, et ka hirmus tuttav oli ka. Ja mõne aja pärast avastasin, et aga ma ise mängin seal ju. Väga tore taasavastus minu ajaks.
Ära tundmisrõõm. Oled sa rahul enda mänguga, kui sa kuulad lugusid? Või on see niimoodi, et sa tunned seal ära, et võt siin võiks areneda, seda võiks teisiti teha? Kuidas muusikuna enda lugude kuulamine üldse mõjub?
Jah, ma eile ka kuulasin seda sama lugu ja ma ühe kohaga ei ole rahul, aga ma ei ütle, kus see koht on.
Et me kuulajatele võime lihtsalt mõistatada.
Näiteks. Thank you.
minu muusika.
Jätkame tänase saatega minu muusika ja saatekülaliseks Andreas Lend ning mina olen Janne Kütimaa. Eesti muusika elus tegutseb üks väge täis daam, särav isiksus ja legendaarne tšelloõpetaja Laine Leihter, kellest ka saate alguses veidi juttu oli, et tema oli sinu esimene õpetaja, Andreas. Millised on sinu mälestused Laine Leihteriga, kes tegelikult aastal 2009 tähistas oma 90. juubelit ja 70. aastat tegutseva õpetajana?
Temaga on jah selline lugu, et tinglikult võib teda nimetada Eesti tšello emaks. Pea kõik tänapäeval tegutsevad Eesti tšellistid on varem või hiljem tema juhendamisel õppinud. Näiteks, kui mina muusikeskooli ettevalmistusklassi astusin, oli mul sellemõttes garantii olemas, et kui mul endal võimed ja oskused ja lubavad, must võib saada täitsa korralik tšello mängija, sest Laine Leihter oli tolleks hetkeks ligi 50 aastat pedagoog olnud ja esimesed kirsid olid ammu juba õitsele löönud ja maailma vallutanud. Ma usun, et mul läks väga hästi erela õpetaja valikuga. Mingid aastat ma ei kujuta ette, kuidas ta hakkama sai selle poiste karjaga. Tal nimelt oli veel üks nagu fetis selline, et ta arvas, et tšello on poiste pill. Mingist hetkest ainult poisse võttiski. Mulle tundus alati pisut kummaline, sest ometigi tema ju naiste rahvas ja tšellot mänginud väga pikka aega juba ja kuidas ta saab leida siis, et tšello on poiste pill, kui ta ise on tšello kui instrument endale nii südame asjaks võtnud.
Kas see oli siis tema valida tõesti, et keda nii öelda võetakse tšellot mängima, et see oli siis tema nagu otsustada või suunata?
Üldiselt jah, et muusikeskoolis on sisseastumiskatsed. Ja ma kujutan ette, et kui need katsed olid, siis see Leihter, ta on alati enda valikutega täkke pannud, sest tal praktiliselt kehvasid õpilasi ei ole. Ja üks põnev lugu, mis ma hiljuti kuulsin, on selline, et tema Leihteri kolleegid on küsisid Leihterilt, et kuule, et mille järgi sa saad aru viieaastast lapsest, et tast võib asja saada? Et kas see rütmi taju või viisi pidamine või välimus või... Leihterilt vastas selle peale, et ei, egas ma siis last vaatan, ma vaatan vanemaid.
Aha, et selline konks asjal.
Sellist lugu ma olen kuulnud, ma ei tea, kas see on tõsi, aga võib olla.
Aga huvitav, jah. Et võibolla siin siis kehtib see, et käbi ei kuku kännust kaugele.
Võimalik.
Ja sinul on tõesti ka perekonnas see muusika nõnda tugevasti sees, nii et tal oli tõepoolest põhjust sind oma siis koolkonna liikmeks ka valida.
Ju siis, et mu ema tegutses siis suhteliselt aktiivselt muusikamaailmas, nii pianisti kui klaverdaja ja ansamblistina. Ju Leihter teadas, et jah, päris metsast see mees ei tule ja on varem kuulnud mõnda muusikalist heli.
Ja su ema on hetkelgi Jaanikirikus tegutsev Maris Lend muusikuna.
Ta juhatab seal lastekoori. Väga ilusti laulavad valgetes kleitises kõik. Ja.
Kas te emaga ka koostööd teete?
Jaa, me oleme teinud palju. Väikse saladuskattel võib öelda, et meil oli pereansambel ka.
Oli?
Oli, jah.
Miks enam ei ole?
Nüüd on kõik suureks saanud kuidagi ja teevad omi tegemisi. Ema küll teeb aegalt ettepaneku bänd kokku kutsuda, aga võibolla see juhtub veel.
Küll tuleb ka see aeg, kui pere saab taas koos musitseerida, aga kuulame nüüd ära ühe pala Arvo Pärdilt ja see on seotud just Laine Leihteriga.
Jah, see kontsert leidis aset 2009. 4. juuni, millega tähistati Laine Leihteri 90. juubelit.
Ja loo pealkiri Antifoonid.
Just, see on algselt kirjutatud 8 häälele, inimhäälele. Ka Arvo Pärt isiklikult tegi sellest seade 8 tšellole. Ja ma ka huvi pärast võrdlesin neid ja tegelikult on suhteliselt sarnast, ainult et sõnad on natuke paremini välja hääldatud kooriversioonis.
Thank you.
Nii, ja ongi kuulatud siis viimane osa Arvo Pärdi loost Antifoonid, ehk siis viie sellisest osalisest teosest. Viimane viies osa kõlas meil asja. Ja Andreas Lent tänaseks saate külaliseks. Andreas, ma tahaks küsida sinu käest sellise võibolla veidikene tõsise ja võibolla mitte vastatava küsimuse, aga kas sa mõnikord oled ka mõelnud, et küll oleks tegelikult olnud tore mõnda muud pilli kui cello õppida? Oled sa mõni hetk mõelnud, et no võt, viiulit oleks ikka kergem olnud kaasas kanda või flööti seal taskus või oled sa celloga väga rahul?
Hetkel ma olen tõesti väga rahul, mul meeldib see pill ja ma ei leia, et see võiks oma omadustelt mulle kitsaks jääda. Aga pean tunnistama, et on olnud aegu, kus olen mõelnud muudele erialadele, küll autosport, küll alles 9. klassis ma veel keskendusin korvpallile, et NBA-sse jõuda ja on palju lapselike mõtteid olnud, aga ikkagi Tee, mis sa teed, ikkagi see cello kipub kõige paremini välja tulema.
Ja tegelikult võiks öelda ilusti, et see on sinule antud and, mida sa praegu väga aktiivselt kasutad.
Tahaks nii loota.
Mis on sinu visioonid, kui sa vaatad tulevikku? Tahapoole me oleme nüüd vaadanud ja käesolevasse hetke, aga kui vaadata tulevikku, see on sageli enamasti meile tundmata, aga kuhu suunas sa tahaksid cellistina edasi liikuda? Ja millised on üldse võimalused?
Hetkel... Ma olen üldiselt rahul sellega, mis mul Eestis on ja millega ma tegelen. Küll, aga ma ei ole veel paremaks saamise plaani maha matnud ja üks suur aga, mis võiks mind edasi aidata, on uus pill. Ma tegelikult mängin ühe cellaga, mille ma ossin interneti ostukeskkonnast eBay.
Jaha.
Suhteliselt väikese rahaga. Testin tegelikult seda, et see ei jää mu nii-öelda maailma kontsertlavade põhipilliks, sest omaduselt ta siiski jääb alla tipp instrumentidele. Ma ütleks, et ma olen positiivselt hüllatanud selle pilli olemusega. Siiamani ma olen mänginud üks 15 aastat ühe saksa pilliga, mis on ka hea, aga see jäi mulle natuke jalgu. Juba suutsin natuke enamat, kui see pill suutis välja anda. Ja see tõttu on plaan lähiajal ikkagi üks kallis pill osta mingite vahenditega.
Andreas, sa oled ise cellist ja muusik ja pidevalt muusika keskel. Kas vabal ajal jääb sul aega ja tahtmist muusikat kuulata ja mida sa sel juhul kuulad?
Minu muusika kuulamine väljaspool tööaega on suhteliselt kosin, ma pean mainima. Et ma kuulan autos, ma kuulan raadiot ja siis ma kuulan seda, mida seal ette pannakse mulle ja huviga. Aga ma ei saa väita, et ma ei kuula vabal ajal üldse muusikat. Et on mõnikord, kui ise ei ole mänginud suhteliselt palju mõni nädal, siis hakkab vaikselt selline kerge igatus tulema, et tahaks seda klassikat jälle kuulda või cellat või midagi. Või suvel, kui puhkad või... Siis mul on arvutus ikka mingi cello muusika paremik olemas ja ka sümfoonilise muusika. Ja see mõjub siis paha tihti suhteliselt sütitavalt.
Et siis tahaks ise ka pilli kätte võtta ja hakata jälle mängima?
Jah, sa tead, et sa kohe ei suuda nii hästi mängida, et sa pead ennast vormi jääma, aga sa kuuled seda, et mis moodi võiks jälle siin kuuma anda pilliga. Ja näiteks, mis on ka inspireerinud mind, Saksamaal on tegutsev selline vahva kollektiiv nagu Berliini Filharmoonikud, kus on väga tegus selle rühm, täiesti oma kava, millega nad tõest muul ajal reisivad mõõda maailma ringi. Mul on õnnestunud nüüd ka laivis kuulata ja ma pean tunnistama, et ma ossin nende plaadi. Äkki võiks sealt ühe loo kuulata.
Mis loo me kuulame sellelt plaadilt?
See on üks kuulus spirituaal.
Nii et spirituaaliga tegemist, aga Andreas, meie saade kisub ka siin kahjuks lõpule tasapisi. Kas Berliini Filharmoonikud või muu säärane kollektiiv võiks olla ka sinu tuleviku teema?
Ja mul meenub, et esimese intervju ma andsin äkki 7. klassis ja siis küsiti samuti tuleviku plaanide kohta ja mis ma seal muud vastasin. Muidugi ma olen siin varsti Berliini Filharmoonikutesse mängima. Et...
Oled sa poolel teel või natukene kaugemal?
Hetkel ma just täpselt sellesse kollektiivi väga ei kihka, aga ma ei ole välistanud, et võiks väljaspool piiri tööpõldu ja uusi inimesi avastada.
Kumb sind rohkem paelub, kas soolo artisti töö muusikuna või siis ikkagi suuremates kollektiivides olles osa sellest?
Tegelikult mulle meeldib just kombineeritud süsteem, nagu mul mingis mõttes ka praegu on. Soolokarjär on tore, aga väga lihtne võrdus, et kui sa soolot mängid, sa oled üks ühendik. Kui sa kvartetti mängid, sa oled üks neljandik. Kui sa sümfooniaorkestris mängid, sa oled üks sajandik. Ja siit paralleelselt jaotuvad ka vastutustasemed. Ja üks ühendik vastutamine võib hakata mingil hetkel vaimselt kurnama ja tüütult raske olema. Seetõttu mulle meeldib väga soolot mängida, aga ma ei tahaks seda igapäevase leivana põhitööna teha, sest see tähendab ainult reisimist ümber maailma, sest näiteks Eestis sa ei tee üle 2 kontserti aastas äkki. Need, kes siin tahavad kuulda, need jõuvad siin ära kuulata sellega ja siis nad tahavad sust mõnda aega puhata. Seetõttu solistid rändavad hästi palju ringi. See on igal pool niimoodi. Ja seetõttu ma eelistan tõesti sellist kombineeritud ja multifunktsionaalselt kollektiivi valikut.
Aga tänu sulle, Andreas Lend, tänasesse Minu muusika saatesse tulemast ja soovin siis sulle tõeliselt head seilamist sellel muusika merel, et purjedesse puhu tuul oleks ikka ülalt alguse saanud ja õnnistuste rohke sinu sammudele ja kõikidele toonidele ja nootidele, mis sinu ja cello koostöös nii-öelda inimeste kõrvu jõuavad. Mina olen saatejuht Janne Küttima ja sulle kallis kuule ja head muusika kogemist ja nägemist oma elus ja saate lõpetuseks jääbki kõlama siis Berliini filharmoonikute esituses Spirituaal. Kui sa peaksid ühele kurdile inimesele kirjeldama muusikat, kuidas sa teeksid seda? Mis asi on muusika?
Väga hea küsimus. Ma arvan, et ka kurt inimene tunnetab muusikat. Ma ei tea küll, mis sensoritega, aga ma olen täiesti kindel, et kas või selle nägemine ja õhu võnkumine annab mingisuguse hea tunde ka mitte kuuljale.
Kas võib öelda, et muusika ei ole meie kõrvus, vaid on meie südames?
Kindlasti. Sest inimesed sellepärast ju kuulevadki muusikat, et see neid puudutaks mingil määral. Või vaevalt see kõrvast puudutab, kui puudutab siis ikka südamest.
minu muusika.